Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim. Hei, og hjertelig velkommen til Trondheim Litteraturfest, et samarbeid mellom Trondheim Folkebibliotek og Litteraturhuset I Trondheim. Mitt navn Trond Aam, og daglig leder for Litteraturhuset, og har den glede å ønske hjertelig velkommen til dagens samtale. Først litt praktisk informasjon. Det fint at dere overholder koronarestriksjonene, en meter avstand eller kohort og god håndhygiene. Det toaletter inn I gangen forbi rommet der, følger den svarte streken, og nødutgang der hvor dere antageligvis kom inn, hovedinngangen fra Kongens gate der. Gulrez Sharif har debutert med boka Hør Hæra, som har fått behørig oppmerksomhet allerede. Og vi veldig glad for at han kommer hit I dag til samtale med Irmelin Kjelås, som til daglig førsteamanuensis I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning NTNU. Og hun vil vel introdusere forfatteren utover det, så jeg skal ikke si så veldig mye annet. Boka jo til salg, så det sikkert mulig å få en signatur etter samtalen for den som ønsker det. Så med det, hjertelig velkommen til dere to, Irmelin og Gulrez.
Hjertelig.
Takk, takk.
Er den på?
Vi på?
Ja, så bra. Jeg på?
Ja. Så bra.
Jeg egentlig på døgnet rundt den, ja.
Velkommen til Trondheim Litteraturfest, til publikum som har trosset trøndervære, og til deg, Gulrez Sharif.
Hjertelig.
Du første gang I Trondheim.
Ja.
Ja. Jeg har hørt rykter om at du har tatt Nidarosdomen I Øyestyn.
Ja, og Bakland, eller Bakland.
Bakland.
Ja. Bakland?
Baklandet.
Bakland, ja. Ja. Veldig ja, ja. Fint, veldig fin by.
Ja, snart runda. Trondheim.
Snart runda.
Ja. Ja. Og så har du fått erfart ekte trøndervær, så det bra.
Veldig ny opplevelse. Ja.
Men du jo her som, ikke som turist, men som debutforfatter.
Ja.
Ja. Og du har kommet med denne boka, Hør Hæra. Og det vi skal snakke om. Men vi må liksom stoppe litt opp ved denne debuten, for det jo med brask og bram.
Ja.
Ja, må man kunne si. Første opplaget av boka ble revet bort I løpet av veldig kort tid. Kritikerne over seg av begeistring. Media veldig entusiastisk.
Ja.
Hvordan har det vært? Hvordan det?
En helt ny opplevelse, veldig surrealistisk egentlig. Litt sånn klisjeen, klippe seg selv I armen opplevelse. Men jeg begynner å bli litt vant til det nå. Sånn. Også. Eller ikke, altså, ja, jeg en voksen kar, så det sånn. Det en del av den naturlige, liksom. Jeg har skrevet en bok, den ble litt populær. Nå bare kjører jeg løpet ut.
Ja. Ja. Så du koser deg, Mare?
Ja.
Ja. Du har jo beskrevet at du har hatt en drøm om å bli forfatter veldig lenge.
Ja.
Men så tenker jeg, drømmen om å bli forfatter, da ser man kanskje for seg det å skrive og formidle seg og liksom få komme ut med det man har på hjertet. Mm. Kanskje ikke nødvendigvis å stå her I samtaler med foran et litteraturfestpublikum. Mm. Det jo noe nytt.
Ja, det noe ikke... nytt, ja. Jeg hadde egentlig bare veldig lyst til å skrive. Jeg en veldig energisk person, så det å sitte foran tastaturet passer meg litt, sånn for å få ut masse energi. Hadde jo egentlig skrevet ferdig en barnebok før denne her, men så la jeg den til siden, og så begynte å eksperimentere med Mahmoud på 15 år, som hovedpersonen I denne boka. Og da funket det fint. Med stemmen hans. Ja, egentlig hatt en drøm om å bli forfatter siden jeg var 14. Og så har jeg ikke gjort så mye med det, fordi jeg ville jo gjennom det trygge løpet med trygg jobb. Jeg lærer kommunalt fast ansatt. Det ingenting tryggere enn det. Og så etter at barna mine ble litt mer selvdrevne, så begynte jeg å skrive da. Mm. Ja. Og så hadde jeg en avtale med kona om at hun skulle legge barna. Så jeg fikk skrevet boka. Så det også var veldig fint da.
Ja, som jeg har forstått at du har skrevet på mobiltelefonen.
Ja, jeg skrev den på mobiltelefonen.
Ja. Ja.
På en Samsung S8.
Ja, det var det.
Så det, ja. Og jeg husker at jeg pleide å stoppe opp liksom, bilen, kjøre under kjøpesenteret I Lørenskog og sånn, og så begynne å skrive på mobilen, fordi mye ble skrevet I huet, ikke sant? Eller så snakker jeg til lydopptakeren på mobilen, og så stopper jeg bilen, og så slår jeg. Slet ut øya så mye at jeg har fått meg lesebriller.
Ja. Så kan det gå. Ja. Men det var det verdt, kanskje.
Det var verdt det. Det var kult.
Ja. Ja. Du fikk realisert drømmen.
Ja.
Vi skal bevege oss inn I boka. Og jeg tenkte at, eller jeg vet jo også at ikke nødvendigvis alle I publikum har fått lest ennå. Jeg vil tro at de gjør det etter å ha vært her I dag.
Det
det veldig mange gode grunner til. Og jeg tenkte at for at publikum skal få litt inntrykk av boka, så må du rett og slett lese litt for oss. Og så skal vi liksom ta publikum gjennom boka litt, gjennom handlinga, for den, og den det mye å ta av.
Ja.
Less is more, det liksom ikke helt din greie.
Nei.
Her det mye, på. Mange temaer og mye å si både om form og innhold, og vi skal gjøre det ved at du leser litt. Og vi skal starte med at vi tar tak I et utdrag hvor titelen tas tak I.
Ja.
Og da skal vi se hvilken side vi på da. Da vi på side 24 og 25.
Ja. Det mye drøyt der, så dere må ikke føle dere truffet. Jeg mener det bare humoristisk. Alt skrevet med god intensjon. Skal jeg lese side 24? Det?
Ja, og 25. Ja.
24 og 25? Jeg nærmere med blokka mi. Eller?
Hør ja, hit.
Ok. Herfra til hit. Okay. Jeg nærmer meg blokka mi, huden min. Blokka mi egentlig planeten min. Jeg har bodd I denne blokka hele livet mitt. Med en gang de hentet meg hjem fra Ullevål sykehus, jeg har blitt der. Jeg fra blokka, og blokka fra meg. Skjønner du hva jeg mener? I mine øyne, blokka som en svær høytaler som vil snakke, rope ut. Se på meg, hør her da. Men ingen bryr seg om den. Noen har bare forlatt den her for å rotne. De som styrer med blokka, sender folk fra Østblokkland for småjobber her og der noen ganger, for å pusse balkong, heis og sånt. Blokka som en maurtue med harde arbeidere, men du har også de idiotene som ikke løfter en dritt og får servert alt fra NAV, de late maurene. Sef, jeg skjønner mange kan ikke språket godt nok, så det blir vanskelig å få jobbintervju og jobb. Men mange blir late og negative. Man ser fort hvem som har råd, da, og at de penger der ikke hentet fra ærlige jobber, liksom. Du ser det på den fete klokka som glinser mot deg. De råeste retro Adidas-skoa som har snøhvite, rene tree stripes på sidene. Fineste joggebuksene, fineste hettegenserne. Armani rumpetaske til å ha under armen og foran på brystet med masse penger oppi. Da du forstår at faren deres og mora deres som ikke har jobb I gang, ikke akkurat hentet penger til de klærne fra NAV. Så godt betalt får man ikke for å sitte på sofaen og se på parabol fra hjemland, ass. Hver leilighet har sin historie, ass. Sin smerte, sine bekymringer, sine lukter, erfaringer, sitt liv. Ass. Som små skuffer. Hvis du drar ut skuffen, du vil se mye rart. Nordmenn hadde blitt nervøse. I de fem første etasjene, det bor folk som har lav inntekt, pluss foreldre til dopdealerne. Og så har du de som lurer staten. Har 7-8 unger stappet sammen I små rom med treigt internett.
Takk.
Ja.
Der var universet behørig etablert. Så den här blocka då, hvis vi ska ta tak I liksom metaforiken din så har den här blocka historier att fortelle ja. Och Mahmoud då som är den här 15-årige fortelleren som vi möter, han trekker ut en av de här skuffene och så tar han oss med in I sin verden och sin families verden och blocka och bydelen och Oslo och Norge.
Ja.
Och det är väldigt mycket särskilt starten som föregår på det inre plan kan man säga, si. Det är väldigt mycket Mahmoud sine refleksjoner, observasjoner, karikaturer, analyser av alt som foregår både I familien og I bydelen og I byen. Da.
Ja.
Og veldig mye av det sirkler rundt forskjeller. Mm. Forskjeller mellom det som Mahmoud kaller det norske-norske, eller de norske nordmennene, og så det de utenlandske, eller de utenlandske nordmennene, og så det også forskjell mellom de med penger og de uten penger.
Mm.
Og for Mahmoud så det egentlig to ganske sammenfallende kategorier. Norske nordmenn per def også velstående, og de utenlandske, de har dårlig råd.
Ja, men det nordmenn som har dårlig råd I det området.
Ja, men I mange av refleksjonene så det den typen skillelinjer som tegnes opp.
Ja.
Og det här etableres väldigt gott inledningsvis. Jag tänkte att du skulle få läsa inledningen också.
Ja. Yep.
Hvor Mahmud starter ut med att reflektera över sommerferien. För historien handlar egentligen om sommerferien.
Ja.
Det startar där som sommerferien startar och så slutar den när sommerferien är över
ja.
För den här 15-åringen.
Ja. Det är på en måte ja, 2 månader. Ska jag starta?
Gör det.
Hur långt ska jag läsa?
Ska vi se då? Kanske dit.
Okej. Okay. Ja. Okay. Ja. Sommerferie oss. Väldigt deilig för norska nordmän, men jag lovar dig, inte någon deilig för oss utlänningar utan pengar. Vad ska vi göra då? De är sån sjöhytte, fjällhytte, havhytte, fastlandshytte, kysthytte. Sån där läraren lärt oss. Ja, sån där skärgårdshytte man. Plus Sverigehytte. Du vet, Nesoddenhytte. Tänk dig de hytter rätt i Oslo. Ikke at alle norske nordmenn kommer fra Oslo. Men da jeg hørte det, jeg holdt på å pæse ut. Liksom, du vil ha utedo, du bare kjører litt bort fra Oslo til utedo. Og så de der I flere uker. De plasserer de hvite og rosa rumpene sine på sånne dritskumle svarte hull. Og så det et last med dritt under dem. Jeg får hjerteattack av de doene. Jeg får sånn nøya, mann. Jeg tenker sånn brusjål. Følgende, som det heter på fin norsk. Bro, pappaen min tok ikke tog og konteiner til Norge gjennom Tyskland og Danmark for å bæsje ute. I utedo med sånn skjev trevegg, bygning som holder på fallet. Han kom til vakre lange Norge for å bæsje inne. Hvis han absolutt skulle bæsje ute, da vi har masse, og jeg mener masse jord ute I Pakistan. Problemet I Pakistan det dritgiftig slange, mann. I Norge det sånne små, søte hoggormer med sånne hoggetenner. Jeg ler, mann. Jeg har sett dem 100 ganger når jeg går rundt Grorudvannet for å finne meg selv. For å få indre ro fra lillebrutterne og foreldrene mine. De så ufarlige. Ikke de familien din, men hoggormene. De sløver over stien, helt chill. De koser seg fordi de lever I Norge. I Pakistan hadde jeg fått balleklapp av slanger. For det første hadde jeg ikke gått på noen tur rundt noen vann der for å finne meg selv. Nordmenn lærte oss å finne seg selv. Pakistanske foreldre tar sandal og smekker deg så hardt at du ikke finner utgangsdøra engang. Hvordan I helvete skal du finne deg selv? Veldig energisk bok.
Ja, det kan man trygt si. Ja. Og det her første kapitlet, det fortsetter jo i samme tone og samme energinivå, og det rett og slett veldig mye rumpe og avføring.
Ja, det jo
det. Ja, det det. Ja.
Men på en ny måte.
Ja, 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 for all del.
Fornyet.
Altså, på en ny måte. Og på en, altså, det jeg har for egen del ikke lest så veldig mange sånne rumpe- og bæsjebøker. Så det
puttet nye vrier selv om det var rumpe, da. Nei, da. Men,
nei, men det veldig kostelig. Jeg leste det kapitlet, og så tenkte jeg når jeg liksom hadde lest at det nok ikke jeg som målgruppa her, så hentet jeg noen fra ekspertgruppa. Ja. Jeg har en 12-åring, og han los og han grein, rett og slett, så du treffer jo absolutt. Men det mye kroppshumor I boka, vi skal komme tilbake til det med humor, for det jo et veldig viktig grep, rett og slett, som du har.
Ja.
Og veldig mye av det du beskriver I boka jo med den samme humoristiske taken, uavhengig av hvor vondt egentlig et tema og det her med fattigdom, rein og skjær fattigdom, det ofte beskriver du det humoristiske vendinger, men av og til så kommer det også gjennom som hvor sårt det faktisk og det en passasje jeg lurte på om du kunne lese på side 26, som omhandler akkurat det.
26?
Ja.
Herregud da.
Lesebrillene, de glemte
ja,
du, eller?
Ja, de glemte jeg. Ja, det?
Her.
Ah, okay. Det mye fattigdom her. Mange vanner ut linsesuppa, eller hvilken suppe de spiser dag ut og dag inn. Jeg har sett det selv hos kompiser fra barndommen. De var alltid flaue når de skulle spise middag, så de sa alltid jeg måtte gå. Men jeg visste, fordi vanligvis utenlandske muslimske familier, spesielt, de lar deg ikke gå når det middag. Fordi gjester Guds gave, mann. Men jeg pleide å gå rolig til min egen leilighet, for jeg visste, jeg forstod. Noen dager, pappaen min tjener kanskje ikke mer enn 250 kroner på drosja, bror. Da har vi også spist utvannet linsesuppe flere dager på rad. Man blir vant til det. Da ligger det ikke mye kjøtt I fryseren fra Sverige, ass. Mamma også jobber, men man skal betale ned på banklån, fellesutgifter og sånt. Og så må man sende penger til hjemlandet. Ja.
God beskrivelse av hvordan det her oppleves, og det en gjennomgående tematikk I hele boka, det her utenforskap egentlig som skapes av å rett og slett ha dårlig råd og bo trangt. Her den pappa som må jobbe treskift med usikker inntekt. Det skal sendes penger hjem, de bor trangt, ikke nødvendigvis alle foreldre har lønnet arbeid I det hele tatt. Og jeg tenker at det her I seg selv jo en ganske sånn ny og frisk, forstå meg rett da, misforstå meg rett, tematikk som, som lite, den lite beskrevet i all norsk samtidslitteratur, både for barn og unge og voksne. Så I seg selv, så, sånn som jeg leser boka, så det noe av det aller viktigste, og vi skal komme litt tilbake til det når vi har, har jobbet oss litt mer gjennom boka. Og så skal jeg si en praktisk ting som jeg glemte, unnskyld Trond, I innledningen, at vi åpner for spørsmål, så, så bare tenk litt underveis hvis det ting dere har lyst til å spørre Gullress om, knyttet til både boka konkret og skrivinga og alt. Ja. Det tar vi til slutt. Men det et utenforskap her som beskrives knyttet til det sosioøkonomiske, da kan vi si. Men I tillegg så det et utenforskap knyttet til etnisitet, religion, hudfarge.
Ja.
Og det en episode hvor lillebroren til Mahmoud, Ali på 10 år, kjenner på en type utenforskap eller annerledeshet, og hvor Mahmoud fortolker det som et uttrykk for at Ali kjenner på noe av det samme som han gjorde litt tidligere.
Riktig.
Og det her på side 82.
Ja.
Ja, du kan få lese.
Ja. Skal jeg bare begynne? Ok, du så flink og forberedt. Skal vi se, hvor dette her? Ja. Ok. Pappa burde ta den praten der, men han kjører drosje dagen lang til dekka sikkert, sier Pang. Først Ali svarer ikke ordentlig, men så sier han, hvorfor lagde han meg til gutt? Bror, Gud bestemmer hva han lager folk til. Noen gutter, noen jenter. Man skal være glad for det man ass. Han ser på meg, kanskje han ikke helt fornøyd med svaret. Han spiller sjakkspill med tankene mine, han der. Men hva om han føler seg som en annen? Bror, hva snakker du om? Du Ali. Du ikke Ettersham. Du ikke Yusuf. Du Ali. Hvorfor skal du være noen andre? Du deg selv. Du må være fornøyd med det. En pakistaner kan aldri bli inder. En svenske kan ikke bli norsk. Vær en stolt pakistaner, mann. Du en pakistansk gutt. Ferdig med saken. Og så begynner jeg å skjønne hva han føler på. Fordi jeg også gikk gjennom det samme. Hvorfor jeg annerledes? Hvorfor jeg ikke hvit norsk nordmann? Hvorfor jeg brun I huden? I en periode av livet mitt, jeg hatet hudfargen min, bror. Hver gang jeg så meg I speilet, jeg hatet det stygge brune trinnet mitt, skjønner du? Jeg følte meg så utenfor, selv om jeg bodde I en ghetto, for jeg skjønte at nede I byen, det der det mange hvite, og, og dette egentlig landet deres. Du vet, jeg misunte dem fordi de kom, kunne si, Norge mitt land, jeg norsk, jeg født I dette landet. Liksom de visste at de hadde et bra land, selv om nordmenn dro til USA for mange hundre år siden de også, fordi de syntes Norge var ikke bra nok på den tiden, skjønner du? Våre foreldre dro fra landet sitt fordi de visste det ikke så bra land, så de måtte reise derifra for å finne jobber. Også foreldrene våre, de fikk oss etter hvert, og etter hvert vi ble eldre. Vi så rundt oss og følte oss forvirra. Nå så jeg bli forvirra noen ganger, for det en egen følelse å kunne si, dette mitt land, jeg fra dette landet. Sånn på ordentlig, for jeg føler meg som en gjest I dette landet alt for ofte. For det som om, det som om oss hver dag I media, og mye av det hat og ikke noe hyggelig å lese. Da jeg blir sånn usikker. Når man ikke ser ut som de fleste I landet man bor I, man føler seg som en yes, bro. Jeg lover deg. Du føler livet ditt på lån, liksom. Derfor når vi har 14. August, Pakistans nasjonaldag, jeg lover deg, vi feirer som faen, bro. Vi pynter med grønne flagg, har på grønne og hvite klær, fordi den dagen, noe kjennes inn I hjertet som ditt, akkurat den dagen. Ingen kan ta det fra deg. Du som en nordmann på 17. Mai, selv om du feirer Pakistans nasjonaldag I Norge, liksom. Derfor du må være stolt av det du Man må ikke prøve å bli noe annet. Det det jeg må lære, prøve å lære lillebroderen. Altså. Nå jeg tenker Ali også går gjennom samme dritten med sånn jævla plagsom identitetskrise som gir hodepinn og vondt I magen. Og som man får sånn syreoppkast noen ganger når man skikkelig forvirret. Han har begynt å se seg selv I speilet, bror. Han ser han sånn minoritetsunge med far som kjører drosje hele tiden. Han har vært I Oslo sammen med meg og onkel. Han har bare sett hvite nesten. Han har sikkert tenkt, hvem de? Hvorfor det så mange av dem? Han tenkte sikkert bydelen vår verden vår. Vår verden har jo alltid vært her. Han har ikke tatt så masse T-bane heller. Han tullingen trodde dette var Norge, blokkområdet vårt. Jeg må vise han bildet av Siv Jensen og folka fra FRP. Fortelle han sannheten. Nå han skal finne sin plass, han må få hjelp til å finne den. Derfor jeg må guide han, bror. Ikke bare I Oslo, men også I livet. Min jobb å motivere han. Sånn, du brun og bra, bare oppfør deg I livet, så går alt spa. Ja.
Bra budskap. Og det jo en, altså det jo en, det en sår tematikk. Helt klart, men det ender jo ofte med den typen betraktninger som man må gjøre seg til slutt, og det får en sånn humoristisk take. Ja. Fordi at selv om det beskrives veldig mye utenforskap her, så det jo på ingen måte en tragedie. Det jo mye mer av komedien, ja. Egentlig. Mm. Og det jo egentlig, den leseopplevelsen av den boka jo egentlig å være på et stand-up-show på mange måter. Ja. det veldig mye. Mm. Både I form og innhold, som gjør det veldig humoristisk og på et vis avvepne. Da. Så det blir ikke en sånn trist og trasig oppvekstskildring av marginalisert barndom I Oslo Øst. Og det gjør du jo. Du opponerer jo på en måte mot den forestillingen som kanskje ofte omgir den typen bydel og den typen oppvekst. Du opponerer jo mot det I hele boka, både I form og innhold, men så har du også noen passasjer hvor du helt sånn eksplisitt lar Mahmoud kommentere på da, eller ta avstand fra. Mm. Og noe av baksideteksten hentet fra en passasje på side 30, hvor Mahmoud forteller leseren veldig eksplisitt hvorfor han forteller historien sin, hvorfor han skriver denne boka.
Der ble jeg med
på. Og den veldig kostelig.
Ja. Her, ja. Okay. Hør her, da. Grunnen til at jeg skriver denne boka fordi norske nordmenn digger sånt. De elsker at en utlending, muligens litt undertrykket og uslepen diamant, sitter og skriver en bok eller to om hvordan det egentlig å være svarting, om alle arrene, om all smerten, alle vanskelighetene. Du vet, fordi de tør ikke å snakke så mye med oss. De tror vi skal bøffe veska deres med en gang vi kommer I nærheten, jo. Bedre å lese bok, bror, på avstand, med en kopp te ved siden av, pledd rundt kroppen, slapper av, du vet. Da forstår de oss. For en nordmann det å lese om oss, som å ta doktorgrad. Etterpå de føler seg utvidet I horisonten sin. Det så drøyt, men... Ok, ja. De ser verden med nye briller, og man må si briller med skarre-r, for det høres mer professor ut. De går kanskje til sånn vinmonopol og kjøper tæteste eller petit chateau økologisk vin. Eller hva faen, spretter opp korken, inviterer venner og veninner, snakker sammen om bok, og så de bruker sånne vanskelige ord. Hva hovedpersonens patos, bla bla bla.
Ja, det en fantastisk passasje, rett og slett. Og den treffer jo noen og enhver.
Ja, det mange som har blitt truffet av det.
Ja. Og så står du jo her da, I den typen kontekst og den typen samtale, så det jo fornøyelig. I tillegg til at vi som lesere da, så får innblikk I Mahmouds rike verden av tanker og tankesprang og assosiasjoner og refleksjoner og gode analyser og skarpe blikk og karikaturtegninger for så vidt mentale, så skjer det jo også noe på det ytre plan. Onkel kommer på besøk fra Pakistan, og så får Mahmoud I oppdrag å vise han rundt I Oslo. Mm. Og det jo et, veldig, sånn, det et godt grep, sånn, litterært sett, for det gir jo et sånn, fint utgangspunkt både for noen interessante scener og samtaler og en sånn type spenning I historien. Ja. Men da får vi også så da får vi enda flere av de her gode analysene da, og betraktningene rundt livet I både Blokka og bydelen og Oslo. Ja. Og onkel han lar seg jo både fascinere og imponere og sjokkere, og det mye kropp for onkel I Oslo. Ja. Det sommer, og det lettkleddhet og toppløshet, og I det hele tatt. Og jeg må si, når jeg leste boka sammen med den her 12-åringen som jeg tok med meg inn da, I boka, så sier han I forbindelse med at det her må bli film. Mm. For det veldig visuelt fortalt. Det veldig lett å se for seg. Ja. Og det fungerer veldig godt. Men den her guidingen rundt I Oslo da, med onkel, den gjør noe med Mahmoud. Han får noe å fylle dagene sine med, og så vokser han liksom med den her oppgaven. Han føler seg liksom voksen og ansvarlig når han får den her oppgaven. Og så det et ganske sånn fint Oslo-portrett, så jeg ja. Tenker det sånn, det en sånn fin Oslo-bok det her også. Ja. Og jeg tenkte at du skulle få lese side 69, før vi går over til å snakke litt mer om noen spesifikke temaer.
Ja. Ja, det jo kjærlighetserklæring til Oslo, det det jo.
Ja, han sier det veldig tydelig at han han oppfatter seg selv som oslosk.
Ja, ja. Sånn som meg. Det morsomt å vise onkel Oslo. Jeg får brukt meg kjært, bro. Jeg får vært litt kreativ, forstår du? For noen ganger, jeg må lese meg opp om de forskjellige stedene som jeg tar han med til på internett. Jeg synes det deilig å vise han byen, for det ikke så kult å henge hjemme uten å ha en dritt å gjøre hver dag. Husk, alle mine somre har gått sånn. Jeg sitter bare på rommet mitt eller ute på benken. Denne sommeren, jeg føler ting endelig annerledes. Jeg får luft i lungene, bror. Jeg har ikke vært mange steder i verden eller Europa, men jeg veldig glad i denne byen. Noen ganger jeg føler meg hverken norsk eller pakistansk. Jeg lover deg, jeg føler meg sånn oslosk. Jeg sverger, de burde ha hatt en egen nasjonalitet på passet. Oslosk. Så hvis noen hadde spurt meg hvor jeg kom fra, jeg hadde sagt rett ut, jeg fra Oslo, jeg oslosk. Identitetskrise ferdig, bror. Det som greia med Oslo at denne byen delt inn i skikkelig vestkant og østkant. Det så store forskjeller. Du aner ikke, kompis. Det to helt annerledes planeter. Bro, pappa kjøpte glassbord av en gammel dame en gang. Hun bodde på Frogner. Hun hadde leilighet på 226 kvadratmeter. Og hadde to stuer. Jeg gjorde så store øyne når vi var hjemme hos henne. Jeg ble overrasket som bare det. Men hun var hyggelig da. Snakket som gammeldags norsk og serverte oss økologisk hylleblomstsaft. Altså, hun ga oss sånne hjemmestrikka grytekluter. Hun ville snakke lenge med oss, men pappa skulle levere tilbake varebilen til vennen sin. Så vi måtte takke for oss, selv om jeg hadde likt å chille der lenger. Jeg husker en dame stod lenge i vinduet og så etter oss. Jeg ble litt trist inni meg da. Det mange ensomme gamlinger i Norge, ass. I vår kultur, de blir i hvert fall tatt vare på da. Mm. Ja.
Takk.
Ja, vær så god.
I forbindelse med at denne onkeren på besøk, så de på flere turer i moskeen. Mm. Og det synes jeg også en sånn, noe friskt med denne boka, at den tar inn religion og gir religionen plass, uten at det noen hovedpoeng i og for seg, eller at det gjøres noe veldig nummer ut av det, men ja. Det en helt selvsagt del av denne familien sitt hverdagsliv. Mm. Og så synes jeg at på side 55 så gir du en veldig sånn fin beskrivelse av hva da, eller Mahmoud da, gjør seg noen refleksjoner om hva religion egentlig skal være. Og jeg, akkurat det partiet synes jeg det en av mine favorittpassasjer i boka. Så jeg synes at religion har veldig lite plass i samtidslitteraturen. Mm. Og i den grad det tematiseres i litteratur skrevet av forfattere med minoritetsbakgrunn eller muslimsk bakgrunn for den saks skyld eller der det en tematikk så det jo ofte et negativt bilde som tegnes av religionen
ja.
Og særlig da islam mens her får vi en litt annen variant og i hvert fall det Mahmoud ønsker seg at religion skal være og tenker den bør være ja. På side 55
ja. Skal vi se Da må du vise meg, det så lenge siden jeg har skrevet denne boka ferdig. Ja, der den, ok. Der vi går inn i moskérommet, vasker oss, begynner å be. Jeg ser bort på lillebror. Først jeg tror han snufser litt mens han ber til Gud, men jeg ser at han litt mer avslappet enn i stab. Trenger ikke å lage så mye kaos for seg selv da. Han jo bare liten mann. Dessuten jeg tenker sånn, ass. Religion må ikke være tortur. Religion må være som spa. Du skal slappe. Bare stressende, få bedt i fred, dine bønner skal bli hørt, og du skal ikke gå rundt og ha noia for livet, men bare chille og tenke Gud der for deg. Han vet best. Han hjelper deg, støtter deg, skjønner du? Om du har gjort noe dumt som innenfor, Gud ser og tilgir. Det ikke det som viktigst i alle de største religionene i verden? Tilgivelse. Hva for noe dumt skal en 10-åring gjøre da? Og vi stokker langt unna Nidarosdommen. Ja.
Men det å tenke religion som spa, eller og islam da, i det her tilfellet som spa, det ja. Det en fint bilde, synes jeg. Egentlig så det jo sånn at den her handlingen da, med onkel og Mahmoud, og det som foregår i det nære livet, det jo kanskje, det nok kraft der, det masse der å ta tak i, og det kunne vært det kunne godt fylt ei bok, for å si det sånn. Ja. Men I tillegg så har du legger på en twist, som du selv kaller det.
Ja. 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 Det noen som skjønner twisten ganske tidlig, men det jo dette med lillebroren, som føler på en annerledes sett og forskjellighet, og det at han føler på en annen, altså føler at han har en annen kjønnsidentitet. Da. Han føler seg rett og slett som jente I guttekropp.
Ja. Ja.
Så det tok jeg med... Ja, litt sånn fordi at jeg pedagog, og vi pedagoger, vi jo veldig flinke til å, nå skal jeg bruke tre fine ord, anerkjenne, hegne om og, hva skal jeg si, støtte rett og slett annerledes og forskjellighet. Vi jo alltid der for kidsa, ikke sant? Og da tenkte jeg, hvis det kommer sikkert til å skje nede I Oslo at noen familier kommer til å få sånne utfordringer, og hvordan skal man I møte komme det? Mm. Så det var egentlig bare sånn, rent sånn pedagogisk da. For det jo en veldig pedagogisk bok. Men også fordi jeg har veldig stor respekt for de som går gjennom en sånn indre kamp. Ikke sant? Mange av oss andre slipper jo den kampen, men fascinasjonen min og den dype respekten for at de liksom står der mot storsamfunnet, nærmiljøet, familien. Det egentlig de som de ekte tøffingene, da, rett og slett. Ja. Så jeg tenkte jeg putter det I boka for å vise det da.
Ja, og det blir jo en viktig tematikk, det blir en viktig del av historien, så det jo interessant å høre hvordan du har tenkt rundt at du ville skrive inn det. Og sånn som du beskriver det nå, så det jo en tematikk som den utfordrende uansett om du kommer fra det pakistanske eller det norsk-norske som du omtaler det som. Men så det klart at I boka her så tilfører jo det pakistanske og det muslimske tilfører noen, noen kompliserende dimensjoner til den til den her dilemmaen og forvirringen og utfordringene som Ali da og familien står I. Kan du si litt om det? Så du valgte jo å putte det inn I en helt spesifikk kontekst.
Det jo faren som på en måte veldig redd for hva folk skal si, hva skal taximiljøet si, kollegaen hans, og så vennene hans da. Og pakistanske miljøer generelt. Så han veldig redd for det.
Ja, så det handler noe om den sosiale skammen og sanksjoner, de sosiale sanksjoner rundt. Som jeg leser det, så det en veldig, veldig, veldig viktig del av bakteppet. Hvorfor dette blir så vanskelig, skammen. Og
far veldig opptatt av at han har to sønner, og at de skal være rett I ryggen og oppføre seg som gutter og menn. Så han får jo litt av en sjokk når Ali har lyst til å bli Ali, Så det egentlig det går ut på, at hvordan skal faren håndtere det? Og da kommer dette inn med dette med søskenkjærlighet inn, at Mahmud på en måte blir den superhelten vi heier på. Fordi han støtter jo lillebroren, ikke sant?
Helt uforbeholdent.
Og står mot faren. Og så får vi moren med på kampen da. Og da putter jeg inn en sterk kvinnelig karakter I form av moren.
Ja da, så du har
Når jeg først fikk sjansen, så putter jeg alltid den meksikanske gryta bare...
Du gønner liksom på.
Drysset på med krydder, ja.
Ja, det en maksimalisme.
Nå har jeg en sjanse til å...
Ja, for jeg tenker som leser, så tenker jeg sånn, han kunne jo ha porsjonert det litt ut. Her det egentlig veldig mange bøker. Det kunne jo blitt mange bøker, men det skal det jo også bli. Her det jo mange muligheter til å ta ting videre.
Ja, det veldig mange som interessert I oppfølgere, men jeg vet ikke noe enda.
Nei. Ja. Men det med den kjønnsidentiteten... Kan du si litt mer om det? Altså for her settes du også inn I en stærk sånn religiøs kontekst.
Mer kulturelt, vil jeg si.
Okay. Ja.
Fordi vi har mange i Asia generelt, så har vi dritsvær befolkning, som alle vet. 207 millioner I Pakistan, 1,1 milliard I India, og så har du Kina, Thailand og så videre. Så det mange transseksuelle der, eller transkjønnede. Det har jeg sett både I Thailand og Pakistan. Og vi har til og med programledere som transkjønnede. Så til og med I Pakistan så har den kampen kommet faktisk litt lengre enn Europa, vil jeg til og med si. Fordi det så mange av dem. Så da har rett og slett de fått... Selvfølgelig sliter de, men de har jo fått aksept også. Men det jo dette med faren da. De bor I en blokk, og med mange blokker rundt seg. Og hva skal folka si, rett og slett? Praten kommer til å gå, jungeltelegrafen kommer til å gå. Hvordan skal vi overleve dette på Oslos beste østkant? ja. Det det problemet på en måte tar for seg da. Ja.
Og sånn som jeg leser det, så, sånn som det beskrives her, så oppleves den biten der sterkere kanskje I dette miljøet enn det kanskje ville vært I et etnisk norsk majoritet.
Ja, han harselerer jo litt med det. Ja. Mm. Mm. Det jo fordi du på en måte... Det kanskje litt med at du ikke har kommet deg så langt fremover I livet, eller at du på en måte... I hvert fall faren da, han fikk jo to sønner, ikke sant? Og han hadde jo forhåpninger knyttet til disse sønnene, hva de skal gjøre for han, og bla, 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 bla.
Ja, og det ligger noen forventninger om å være veldig mandig.
Ja, hele tiden rett I ryggen, sånn... og hilse ordentlig når noen pakistanske menn hilser på deg, og så videre, og så videre. Mm. Så han får jo skikkelig... Han får jo kjørt seg skikkelig når han finner ut at Ali har en annen kjønnsidentitet. Mm. Ja. Mm. Så det på en måte at... Altså, jeg ville skildre det da, rett og slett. Mm. Ta for meg utfordringen og... Skildre det litterært. Ja. Mm.
Tenker du at det viktig for barn og unge som står I den, de utfordringene, at de kan lese boka di og dermed ja, kjenne seg igjen?
Ja, det mange norske transseksuelle som faktisk har skrevet til meg på Facebook og sagt at de inspirert av boka og takket meg for at jeg skrev den. Og homofile og lesber. Så det, nå nylig I klassekampen så var det en journalist som, anmelderen jo skjev selv, så hun satt jo veldig stor pris på at jeg har skrevet skjev litteratur. Mm. ja. Så det, veldig, veldig, veldig snilt, veldig hyggelig faktisk at de tar kontakt, og selvfølgelig man blir bare ydmyk og takknemlig av det, herregud. Mm. Når de tar kontakt og virkelig blir inspirert av på en måte de har fått til da.
Mm. Og det høres ut som du hadde en sånn type intensjon, når du ja. Sier at det var veldig pedagogisk.
Ja. Jeg jo pedagogisk, ikke sant?
Ja.
Og igjen, vi tar vare på forskjeller og annerledeshet I den norske skolen. Vi jo der og legger en hånd på skulderen til elever som sliter og prøver å se alle, og så videre, og så videre. Så det egentlig det som intensjonen med denne boka også.
Mm. Ja. Men så, det her jo en tematisk tråd, og så det jo, det jo mange ting her som ja. Vi allerede har vært inne på, og sånn som jeg leser det, så det med klasse og sosioøkonomi kanskje den sterkeste tematikken. Mm. Og kan du si litt om bakgrunnen for det?
Ja, han har jo veldig, han har veldig ambisiøs, han har veldig lyst til å bli lærer. Moren vasker på Blindern, universitetet I Oslo, og hun drømmer om at sønnen skal studere på Blindern en dag. Så han gjør jo alt for at mamma skal på en måte, få ønsket sitt oppfylt. Og han har lyst til å bli lærer og pedagog og ta høyere utdannelse. For nettopp å gjøre denne mammaen glad, som har jobbet hardt hele livet og fatteren også. Ikke sant? Men I stedet for Ali-yrkene, advokat, lege og ingeniør, så han heller lyst til å bli lærer. Da, som også litt lav status ellers I samfunnet, også, men også I det pakistanske miljøet. Det ikke akkurat et yrke som gir penger. Så, men han greier ut om det, hvorfor han har lyst til å bli lærer, hjelpe ungdommer og barn som sliter og så videre.
Mm. Ja, og det virker jo som det en veldig sånn klar motivasjon hos han også. Han veldig sånn kunnskapshungrig, og han glad I å formidle, ja. Og reflektere og analysere I det hele tatt. Mm. En ting den her klassereisen som han ser for seg og ønsker seg og drømmer om å komme.
Høyere utdannelse kan få deg ut av rett og slett fattigdom.
Mm. Ja. Men vi snakket litt om det innledningsvis, at det her jo en tematikk som vi ikke møter så ofte I samtidslitteraturen. Ja. Fattigdom, og kanskje spesielt barnefattigdom.
Ja.
Og det mange beskrivelser av det, at for disse barna det aldri bursdagsfeiring på Leos Lekeland, og det aldri å kjøpe sjokolade på bensinstasjonen, og det lite reising, og det den utvannet linsesuppa I verste konsekvens, holdt jeg på å si, I verste fall.
Ja.
Og jeg tenker at det en kjempeviktig tematikk, og en litt underkommunisert, en ting I litteratur, men også litt generelt en litt underkommunisert tematikk.
Ja.
Og jeg vet ikke hva du tenker, men jeg tenker at vi ofte ender opp med å kulturforklare utfordringer I minoritetsmiljøer. Vi knytter det til kulturbakgrunn og etnisitet, der det kanskje I større grad handler om økonomi.
Mm.
Bor man trangt, må foreldrene jobbe tre skift.
Ja.
Da det lite overskudd
Riktig.
Til å følge opp. Og til å, og så, men I etnisk norske familier, når det den typen krøll, så forklarer vi det ut fra det sosioøkonomiske. Men det en somalisk familie, en pakistansk familie, så forklarer vi det med at de pakistanske og somaliske. Litt min oppfatning av det.
Mm.
Og sånn sett så tenker jeg at dette et bidrag til å utvide og nyansere. Da.
Ja.
Jeg vet ikke hva, om du har gjort deg noen tanker
ja, nei, min intensjon, jeg har jobbet lenge I barnevernet, jobbet som lærer nå I mange år, og vi snakker jo alltid om at det først og fremst barnet vi skal se. Så det jo egentlig en menneskeliggjøring av barnet her da, eller ungdommen. Det jo egentlig det som var intensjonen, at nå skal vi ned på barnets eller ungdommens nivå og se på hva han eller hun sliter med, hva det han vil formidle til oss. Det egentlig det det handler om. Og ja, jeg jo enig I at når det utlandske barn, så tror man ofte det kulturelt, eller foreldre har laget for mange kids og sånn. Ja. Men selv om jeg har kødda om det I boka. Også hvis det en norsk unge som sliter, så det sikkert noe ADHD eller noen diagnose der. Mm. Så det, men det egentlig menneskeliggjøre I barn og ungdommen, uansett bakgrunn, et ansikt egentlig, som jeg hadde som intensjon.
Ja.
Fordi vi må ned på barnets nivå. Og der kommer boka litt sånn pedagogisk fram da. Men selvfølgelig, du har jo de som snylter og får mange barn, og sånt, så han tar jo det opp han, eller jeg tar det opp gjennom Mahmoud. Ja. Mm-hmm. Så det litt sånn, snakker rett fra leverabok. Ja. Jeg håper jeg svarte på spørsmålet ditt.
Ja. Og, det, ja. Og det, jeg synes det et godt poeng det du sier med at vi må ned på den enkelte, og vi må ned til Mahmoud og, se, og få liksom, hans blikk og hans take. Og det synes jeg du lykkes veldig godt med å skape... karakteren Mahmoud da, på en måte som gjør at vi tror på han og vi sympatiserer med han samtidig som vi ser at han jo litt drøy og han har litt dårlig
kan ikke diskutere med femtene
ja, ikke sant? Ja, for han og det jo et veldig viktig poeng jeg hørte en kritiker som var litt kritisk til at det ting ble litt karikert Men det jo lagt til en 15-åring, og jeg tenker 15-åringer jo per def svart-hvit, tenker de ganske karikert, så for meg ga det god mening. Mm. Jeg lever med en 15-åring, og jeg vet noe om akkurat det. Det samtidig som jeg synes det klasseperspektivet da, og det sosioøkonomiske står veldig sentralt, og at du gir et veldig godt bidrag der, synes jeg. Så det jo det her med etnisitet og hudfarge som kommer igjen og igjen på veldig mange ulike måter og Siv Jensen får jo virkelig gjennomgå her du jo hatobjekt nummer en og jeg undret meg ganske lenge over hvorfor ikke Sylvi Listhaug var mer med men hun kommer med på tampen hun også og veldig tidlig I boka så sier Mahmoud litt I en sånn bisetning at men det jo ikke meg denne nasjonen trenger det etnisk norske nordmenn dette landet trenger Og så tenker jeg, med den tematikken der, så treffer du jo så til de grader den du treffer tidsånden. Mm. Det mye som skjer nå, det mange som, mange stemmer, mye bevegelse, mange strømninger I samfunnet akkurat nå, som tematiserer det her, og du en del av det. Vi skulle jo hatt Shakar her til samtale nå etterpå. Mm. Om to uker kommer Shazia Majid, som har skrevet en bok om de første pakistanske innvandrerkvinnene, norskisk går på TV, Black Lives Matter. Det veldig mye nå som løfter fram minoritetsperspektiv, etnisitet, hudfarge, rase. Mm. Hva tenker du
jeg
om
tenker
disse?
I likhet med MeToo, som rett og slett ga kvinnene et ansikt, som kjempepositivt selvfølgelig, så jo det bra med Black Lives Matter. Også. For den menneskeliggjorde den brunfargen, for eksempel folk som meg har, eller svarte hudfargen. Plutselig så viktig gjorde den det faktum at du kan være god I kraft av deg selv og det du leverer. Hadia sa det litt sånn på Lindmo I går også. Og da kan man legge hudfargen litt på siden. Så lenge du leverer et bra produkt, ikke sant? Det sa hun I forhold til seg selv som politiker. Og det føler jeg jo. Du kan jobbe med hva du vil, gjøre hva du vil. Så lenge du leverer et bra produkt, prøv å legge brunfargen på hylla, selv om den der, selvfølgelig. Du må veldig gjerne være stolt av ditt opphav eller pakka. Men hvis vi skal få et samfunn til å fungere, så må man liksom ikke hele tiden... Liksom du ser afroamerikaner I USA, de har slitet lenge på grunn av hudfargen sin. Men Black Lives Matter bra fordi... Den menneskeliggjør dem nå, gir dem et ansikt, at de kan gjøre alt innenfor politikken, og så lenge de leverer et bra produkt, ikke se på hudfargen hele tiden. Det jo det vi har slitet med, ikke sant? Helt siden slaveriets opprinnelse og innvandringen, når Norge trengte innvandrere til å komme hit for å bygge landet sitt også, så var det brune folk de trengte fra Pakistan, India, Marokko, Tyrkia, for å bygge opp dette landet som trengte økonomisk... Jo, og bygge seg økonomisk etter 2. verdenskrig. Norge var ikke et rikt land. Så man kan la sånne ting gå I glemmeboka, da, tenker jeg. Ja. Det liksom, man klapper med begge hendene. Det et samarbeidsprosjekt. Liksom. Men det igjen veldig mye rasisme blant oss innvandrere også. Vi også blir lei av folk som ikke jobber. Ikke, rasisme, ja, eller kall det rasisme, eller... At vi også egentlig blir veldig sure på folk som naver og ikke gidder å løfte en finger og så videre og så videre. Så innen av de våre miljøer også, så det sånn der, du skal, altså, du skal jobbe hardt når du først I Norge. Pakistanere synes for eksempel det har blitt for mange polakker her.
Ja, det skriver han jo, eller det sier han jo ganske klart her.
Så det liksom, jeg bare touchet det litt humoristisk da. Det sånn, pakistanere begynner å synes at det for mange polakker, roderende. Men, ikke sant, det litt sånn der, du blir en del av... samfunnet, du blir en del av landet, og så vil du gjøre det beste ut av det. Så derfor kommer du automatisk til å se litt ned på folk som ikke klarer det like bra som deg. Internt I minoritetsmiljøet da.
Ja da, og det jo en ganske naiv forestilling å tro at det skulle være lutherharmoni, og altså, det jo selvfølgelig motsetninger der som motsetninger det I alle andre grupperinger av folk. Men det du sier jo en ting. Mahmoud, han opplever jo verden litt annerledes. Han opplever kanskje ikke på samme måte at han har de samme mulighetene I det norske. Sånn,
ja, han jo litt redd for det selvfølgelig.
Men han veldig opptatt av navn og jobbintervjuer,
ja.
og du ikke har for muslimsk navn, og I hvert fall ikke heter Jihad. Det en veldig kostelig scene der et barn heter Jihad, og, som blir borte man på et kjøpsenter.
Man jo redd for det når man minoritet. Det har man alltid vært, selvfølgelig. Ja. Så det det jeg tar opp der, da. Om at du kanskje skal hete noe annet, eller... Ja.
Men ut fra det du sier, så oppfatter du det ikke egentlig som en reell utfordring, eller?
Jo da, det en reell utfordring for mange. Selv om det ikke har vært det kanskje for meg så mye som for Mahmoud. Men selvfølgelig utfordringer finnes. Men jeg vet ikke, på grunn av Black Lives Matter så har folk kanskje blitt litt flinkere, jeg vet ikke. Altså, vi må se litt på det da. Black Lives Matter-bevegelsen ganske ny. Men den I hvert fall vekker folk, og det bra. At vi kan bruke Facebook og Instagram til noe sånt, det jo helt sykt. Ikke sant? Det jo skikkelig egentlig science fiction. Det ikke noe fysisk, det egentlig noe som har skjedd via sosiale medier. Men det fysiske har jo skjedd I USA, men at vi kan liksom fange alle da.
Ja, og det jo den store, store bevegelsen også, og ting henger selvfølgelig sammen. Men, men det som også skjer nå med at vi får så mange minoritetsstemmer opp i media, film, serier, og det, altså mange det jo kanskje ikke egentlig, men det blir så markert for oss på en måte fordi det nytt, og det jo jammen meg på høy tid, det jo, det jo
det var kanskje spørsmålet ditt egentlig, selv om jeg seila helt ut. Men ja, jeg synes det kult. Med norsk, ikke hele pakka. Det alltid kult med nye stemmer. Jeg tror det fascinerende for norske nordmenn å lese og se noe nytt også. Liksom, du kan ikke drøve å lese. Altså, som redaktøren min sa, Gullrest, det hadde vært litt kjedelig hvis du hadde skrevet om Preben som fanger makrell, liksom.
Ja.
Det sånn. To timers passasje I boka om det, det hadde ikke vært så kult, og jeg ikke så flink til det heller. Men liksom, noe nytt. Det må være noe nytt hele tiden. Men igjen, som en annen, eller forlagssjefen min som fra Bodø sa, hun sa det jo kult å lese om bodøværinger også. De jo også minoritet. Så alle sånne der...
De folk, også eksotiske.
Ja, de også, liksom, alle sånne folk fra små kriker og kroker av det langstrakte landet I Norge, de, hvis de kommer fram med stemmene sine, så det jo kult uansett. Ja. Så lenge de har gjort på en frisk og... Spennende måte, sånn som jeg har klart.
Ja, sånn som du har klart, det ingen tvil om.
Ja.
Men ja, I forlengelse av det her temaet, da, så får, altså, det en, altså, på et eller annet vis så får forfattere da, med minoritetsbakgrunn blir fort plassert I en sånn minoritetsforfatterbås, som jeg vet mange opponerer mot. Hva tenker du?
Jeg har ikke noen problem med det, jeg synes det kult. Det noe nytt, det noe friskt. Ja, jeg kan sikkert skrive om, jeg kommer sikkert til å dra inn etniske nordmenn I mine fremtidige bøker, og da bare gjør man det på noen sånn litterær måte, og det må være spennende det, og ikke bare skrive om Linda, bare for å skrive om Linda. Men jeg har ikke noen problem med å være minoritetsforfatter, liksom. Ja.
Nej, och jag vet ju från jag fint så vet jag från ungdomen din att du har ju vill bli författare länge sånn som vi snackade om inledningsvis och så läste du Jo Nesbø som ungdom och så blev du väldigt glad I det för de har I Hole huvudpersonen till Jo Nesbø I de krimböckerna hans har en pakistansk nabo.
Ja. Det var kult fordi det inkluderte meg indirekte. Ikke sant? Dette var 97-98. Mm. Så jeg synes det var veldig kult at jeg som 14-15-åring indirekte blir inkludert ved at Harry Hole, som så rå karakter, har en kul tone med denne pakistanske naboen. Så det synes jeg var kult. Mm. De kødder og liksom har litt sånn der guttastemning, og det digget jeg da. Mm. Og så digget jeg Jon Nesbø.
Så. Sånn uavhengig av det.
Ja, mm. Men det var kult å bare bli inkludert indirekte. Det, ja, det betydde mye, rett og slett.
Ja, og da, det med representasjon, altså man representert, man blir inkludert, som du sier, viktig.
Det jo det.
I og for seg, jamfør det du beskriver der da. Og det en sånn drivkraft for deg også å skrive fram historier, karakterer, skjebner, erfaringer? Ja. Som bidrar til en type representasjon
da. Ja, etter hvert, jeg håper jo å skrive mer, så har jo jeg lyst til å dra inn flere etnisiteter og selvfølgelig etniske nordmenn. Og det jo kult. Men det, igjen, det må gjøres på en frisk måte. Det viktig, ja, du ser det på Disney og Marvel nå. De har jo puttet inn kineser og lesber og afrikaner og indre og hele pakka. Det sånn hele cocktailen. De tar litt av noen ganger, men de har begynt med det i hvert fall da. For å på en måte gi et ansikt til at det ikke bare en etnisitet som superhelter og hele pakka. Nettopp. Nå får jo Marvel til og med pakistansk. Superhelt og pakistansk superheltinne. Så det jo kult. De har lært noe. Ikke av denne boka, da. Men,
altså, det men der liksom... dette også en del av den samme bevegelsen.
Inkludere alle, ja. Veldig det kult.
Det veldig kult. Ja. Vi skal snart åpne for publikum, jeg ser klokka går. Men altså, den her utrolige begeistringen som denne boka de har vakt. Både blant unge og gamle, rett og slett. Hva det du har truffet? Hva det du har gjort som...
Ja, litt flaut å si, men det ikke så mange 15-åringer som har kontaktet meg. Det Bente på 65 og Frøydis på 75. Av en eller annen rar grunn. Jævla rart. Frøydis på 75, lett, ja, jeg har sagt det på boktipsleir, men jeg tror hun hadde drukket for mye rødvin. Men hun, hun skrev til meg på Facebook, digger deg, bror. Og det var jo kult, da. Og så sa hun, nå legger jeg meg, unge mann, for nå tror jeg rødvin begynner å virke litt.
Ok, ok. Men hun hadde tatt han på ordet da, med den chateau blatt og petit.
Hun likte boka i hvert fall. Så, men jeg håper at 15-åringen også begynner å lese boka selv, fordi det egentlig den jeg mente for. Men det kult at den på en måte favnet så bredt da. Alle leser den og liker den.
Ja, og det jo, det jo det veldig gøy da, først og fremst, og veldig bra.
Unni Lindell likte den.
Ja, det
Og Ingvar Ambjørnsen, som sjefen selv.
Ja, ja, ja.
Det
veldig gøy. Ja. Jeg tror vi skal la sette et punktum der for vår samtale, så skal vi åpne opp for publikum. Jeg vil tro det andre som sitter her og har lyst til å spørre om noe. Så kan vi ikke sende mikrofon, så jeg skal, hvis ikke alle hører spørsmålet, skal jeg bare gjenta det hvis noen har noe på hjertet.
Ungdom.
Hørte jeg alle hva Trine sa? Jeg på fornavn med deg.
unge voksne 20 pluss og 15 pluss, tenkte jeg. Men funker med Bente og Freddy så. så det, ja. Ja. Tusen takk.
Minoritetsetnisk bakgrunn,
kanskje. Ja, vet du hvor mange der i USA? 25%. Det betyr jo at vi tar jo patenter, og da blir det jo mer minoritet, tenker jeg. Og jeg savner virkelig, jeg blir veldig lei meg for at det ikke personer med minoritetsbakgrunn representert i beslutningsdyktige forum. Det jeg tenker noe vi må ta innover oss, og tenke hva slags land har vi. Men jeg tenker, og da tenker jeg at kanskje det kan bli en bok om oss som heter det noen middagsfeiden, eller noe?
Ja.
Ja. Så var det en siste ting jeg skulle si. Jeg var på fest i går. Gravefest. Gravefest, altså. Jeg var på en ordentlig fest. Det er ikke så ofte jeg gjør. Og da så snakket För det är mycket negativa följder. Och så sa han det. Egentligen så är det väldigt bra att du spurt om det, för det betyder att du önskar kontakt. Mm. Och då kan vi snacka samman. Så det måste du bara fortsätta med.
Absolut. Jeg har aldrig haft noget problem med når folk spør mig hvor jeg fra. Jeg veldig stolt af opphavet mitt. Du må næsten være det for at overleve. Har du fra Malawi eller Bolivia, kjør på, fortæl om opphavet ditt. Jeg personlig kan bare snakke for mig selv. Jeg lidt lei av den der gaulinga og gnålinga i media og blandt politikere for at sanke stemmer om jeg jo egentlig norsk. Du må også se på nordmenn som flyttet til Australia og USA. De feirer 17. mai som faen. De feirer jo nesten mer 17. mai nordmenn her. Det fordi de dritstolte, ikke sant? Ja, men man må jo være stolt av opphavet sitt. Det der du fra, det der du født, eller har din opprinnelse fra. Hva skal du få gjort med det? Ikke sant? Så jeg har aldri hatt noen problemer med det da. Ja. Ja, jeg ikke vær redd for det. Jeg sier nordmenn så søte egentlig, dere så forsiktige hele tiden. Stakkars søte små norske nordmenn. Men kjør på, fortell hva dere føler. Det ikke noe... Ja. Ja, men dere alt for snille, vet du. Jeg sier nordmenn så søte. Jeg burde ha adoptert 2-3 nordmenn egentlig. Men altså, så lenge kommunikasjonen god, hvorfor ikke, ikke sant? Og fordommer... Det finner du over hele fjøla. Herregud, jeg har dritmange fordommer, jeg jo. Jeg hadde så mange fordommer om Trondheim, jeg digger byen nå. Ja, ja, ja. Først og fremst at jeg ikke kommer til å skjønne en dritt av hva trønderne sier. Og at det så en liten by, kanskje på størrelse med Drammen. Det bare viser hvor idiot jeg var. Det en fantastisk by, jeg digger den. Jeg har blitt skikkelig fan. Jeg skal ta med kids og kone. Får ikke reise til utlandet uansett, så... Ja, veldig kult. Men jeg blir aldri Rosenborg-fan. Nei. Har dere flere spørsmål, så bare kom med dem. Ja.
Du lærer.
Ja.
Og det jo ikke et høystatusyrke som du beskriver her.
Nei.
Men vi trenger jo desperat flere lærere.
Jeg håper jo det. Jeg digger jo yrket. Jeg ble lærer på grunn av min lærerinne fra Trondheim, Anne-Katrine Fuglem. Hun fra 5 kilometer unna. Jeg skrev til henne, jeg bare, fantastisk by du kom fra, Anka. Vi kaller den Anka. Så hun var veldig happy for at jeg likte Trondheim. Da. Men det var på grunn av henne jeg ble lærer, fordi hun så oss i 3. gymnasiet på videregående. Hun på en måte var der og smilte og lo og hørte på våre forskjellige historier fra våre hjemland og så videre, eller våre kulturelle bakgrunner. Så egentlig skulle jeg bli advokat, jeg jo. Ali, advokat, legeingeniør. Men jeg blir lærer, og jeg trives da. Ja. Og vi må jo bare motivere disse kidsa til å bli det. Det jo fantastisk å være lærer. Jeg digger det. Ja. Mm. Absolutt. Ja? Jeg leste litt for 7. klassinger før sommerferien. De har blitt 8. klassinger nå. De jeg har nå, 4. klassingene, kan jeg ikke lese boka for. Den for drøy. Men de 7. klassingene digger den. Og de følger jo meg på Instagram og Face, og de jo skikkelig stolte av at læreren på en måte, oi, boka har gjort det så bra. Ja, de skriver til meg, og ungdomsskolen rett opp i bakken fra barneskolen jeg jobber på. Så de kommer ofte ned til meg og bare, Gullrøst, vi så deg på VG og NRK, digger deg. Ja, så det veldig mange tilbakemeldinger om boka, og de digger den da. Ja.
Der var det et spørsmål.
Tusen takk for at du utbyttet for det samtidig.
Vær så god.
Takk for at dere begge har formidlet den boka jeg på en sånn ledende måte.
Hjertelig. Herlig.
Jeg tenkte, ungdomslitteratur jo ofte preget av et sånt tungt alvor. Og det jo, jeg tenker at det et godt tilskudd til ungdomslitteratur generelt, litt sånn humor i litteraturen, tenker jeg kjempeviktig. Og så jeg så spørsmålet til det, for hva det som, hvordan tenker du at nettopp den humoristiske grepet du tar, ja. Humoristiske stemme, hvordan tenker du at den utvider den samtalen?
Ja. Jeg meldte meg på stand-up-kurs, men så la jeg den ideen på hylla. Jeg får newsletter fra dem hele tiden. Da. Kom på kurs, lunsj inkludert. Men så tenkte jeg, men det, det føltes litt sikrere egentlig å sitte foran tastaturet og skrive. Og skrive meg hjæl egentlig. Eller tastaturet etter hvert, men mobilen først. Og så måtte jeg sende fra Samsung Note til Word. Det, var, det var føltes tryggere, fordi jeg fikk litt noia. Tenk om jeg står på en scene og ingen ler. Det den største noia man kan få, tror jeg, som stand-up-komiker. Og så tenkte jeg humor. Det, mange nevner at det ikke så mye humor I ungdomsbøker, sånn, sånn humor. Og det litt enig I. Så da tenkte jeg, nei, men da kjører jeg på med noe nytt. Da. Og så bare, egentlig skrev jeg boka på pur fanskap. Det har jeg egentlig sagt I VG og NRK. Det var for å vekke forlaget ned I byen. Så jeg var jo egentlig sint og frustrert. Og så tenkte jeg, de tar meg aldri inn med hudfargen og bakgrunnen min og sånn. Så de, de vil ha innvandrerroman. Så da ga jeg dem innvandrerroman.
ja.
Ja.
Men den, jeg har lest den boken høyt for dem, og jeg har ikke lest den selv først, så det jo litt spennende. Det siste vi leste var Onkel G, som jobbet I lærbedrift.
Ja.
og visste bra med idrettslivet.
Ja. Kult.
Ja, det blir god.
Herlig. Takk dem fra meg, da. Det hyggelig at de vil at du skal lese den. Herlig. Takk. Nå har du forfatterens støtte.
Jeg har bare lyst til å kommentere på det med, den, med humoren, for sånn som jeg leser det, så det jo humor både altså, I formen, men også han tematiserer det veldig eksplisitt sånn innholdsmessig, og så det sånn manifest egentlig for humorens kraft, ja. Synes jeg, for det at det jo noe med, det en del miserabelt her, det jo ganske trasig, og så med da humor og ironi og den taken ja. På livet, så, så snur han det jo til noe, ja, både morsomt og, og ja, og han avvæpner jo alle, ja. Alle ja. Situasjoner og alle relasjoner med den humoren.
Ja, det litt laid-back humor, og det, intensjonen var å avvæpne. Det alt for mye seriøsitet innenfor politikken. Så jeg tenkte sånn, les denne, kos dere litt, slapp av. Alt ikke så jævla seriøst hele tiden. Og forlaget sendte jo denne til stortingspolitiker og sånt, så jeg håper de har på en måte slapp. Nei, men noen andre har fått den. ja. Kappelendam sendte jo ut 1600 forhåndseksemplarer, så det har ikke skjedd før med en ungdomsbok til og med. Så mye med denne boka har vært veldig vilt. Nå skal den forhåpentligvis bli film og teater også. Så det bare...
Veldig bra. Det noen flere som, jeg ser at klokka går, det noen flere som har lyst til å komme noen innspill eller... Nå vil det bli mulighet for å kjøpe boka der, og Gudres har sagt at han kan signere. Så dette jo både for å reklamere litt. Da. Jeg tenker det både... Nå har vi jo solgt den inn som allalderlitteratur, så både til seg selv, men, men det jo snart jul, og det for folk som har barn eller jobber I skolen, så kan den varmt anbefales. Da tror jeg skal si takk til publikum som kom og hørte på, og tusen, tusen takk til deg, både for boka og for humoren du bringer inn I ungdomslitteraturen og minoritetslitteraturen. Og, ja.
Tusen takk.
Og for energien.
Hjertelig takk. Tusen takk for at dere ville høre på meg. Hjertelig takk.